Mañá publicase no BOP os orzamentos municipales para o ano 22, o que nos vai a permitir, dende o luns, ter os orzamentos vixentes para seguir transformando a nosa cidade, e sobre todo en este ano 2022, para impulsar a recuperación do municipio. Publicanse mañá no BOP, logo de non ter ninguna alegación, a pesar de que vimos como a oposición votou que non a estes orzamentos, e, por tanto, esperábamos incluso que fixeran algo alternativo, pero, como a sempre, moito ruido, pero pouco traballo detrás. O importante é que os orzamentos entran en vigor, o que nos permite, como decía, impulsar a recuperación do municipio, que nos vai a permitir dedicar máis de 30 millóns de euros a políticas sociales, 4,8 millóns de euros a favorecer o emprendemento, apoyando tamén a propia estrategia Lugo Transforma de captación de inversión que se verá materializada no ano 22. A importancia de ter orzamentos, o decimos sempre, esta estabilidad orzamentaria que temos en este mandato é vital para seguir transformando a cidade, para materializar os proxectos e, en este caso, como decía, para recuperar a nosa economía, que é vital en este momento.